АҚШ пен Ресейдің ұшақтары Австрия астанасы Венаға жұма күні жетті. Екі ел қырғиқабақ соғыс аяқталғаннан бергі ең үлкен тыңшыларды алмастыру жағдайына дайындалып жатыр. Онда Құрама Штаттарда тұтқындалған ресейлік 10 тыңшы мен Батыстың барлау агенттіктерімен байланысы үшін Ресейде түрмеге жабылған 4 адам айырбасқа түсіп отыр. Толығырақ енді осы тақырыпты тарқата кетсек, жұма күні Құрама Штаттар мен Ресейдің тыңшылар тиелген ұшағы бір мезгілде Вена әуежайына келіп қонды. Нью-Йорктен жеткен ұшақтың ішінде ресейлік 10 агент болды. Олардың 9-ы Ресей азаматы, біреуі тегі перулік ақш азаматы. Олар Ресейде түрмеде отырған бастық тыңшылармен айырбасталатын болды. Алайда Мәскеулі ұшақтың ішінде тағы кімдер бар екені әзірге нақтыланбады. Дегенмен Ресейдің айырбасқа беретін 4 тұтқыны Батыстың барлау қызметімен байланыста болған деген күдікпен сотталғандар. Олардың арасында белгілі ядролық ғалым Игорь Сутягин бар. Қырғиқабақ соғыстан бері бірінші болып отырған бұл тыңшыларды алмастыру шарасы маусымның 27-сінде ресейлік 10 тыңшы ақш ұсталған соң болып отыр. Ол ресейлік 10 жансыздың бәрі 10 жылдан артық Құрама Штаттарда тұрып, көбісі басқа есімдермен жүрген. Бейсенбі күні Нью-Йорк соты оларды шетелдік үкіметтің тіркелмеген агенттер ретінде әрекет етті деген айып таққан болатын, кейін оларды Ресейге беруге шешім шығарды. Бұл тыңшылық жасады деген айыптан жеңілірек. Сот құжаттарында Ресейден келген тыңшылардың мақсаты Ресей үшін қажетті ақпарат алу және саяси жағдайды біліп отыру үшін ақштың саяси шешімдер жасайтын ортасына кірігіп, Американың ақпарат құралдарымен, ғалымдарымен біте қайнасып араласпақшы болған деп айтылған. Құрама Штаттарда ұсталған ресейлік бір агент Анна Чепменнің адвокаты бейсенбі күні журналистерге берген сұхбатында, енді бұл келісім бойынша өзінің қорғауындағы бұл адам Вашингтонның арнайы рұқсатынсыз ешқашан Құрама Штаттарға кіре алмайтынын айтты.
Under the agreement that she signed, she can only come.
Адвокат бауымның айтуынша, ол қол қойған келісімге сәйкес енді Құрама Штаттарға тек ақш үкіметінің арнайы рұқсатымен ғана қайта алады. Бұған олар ондай рұқсатнама беруі екіталай. Мен сіздерге оның Құрама Штаттарда қалып жұмыс істегісі келетіндігін айта аламын, дейді адвокат бауым. Сурет әлемге тараған Чепмен қозғалмайтын мүлік саласында жетістікке жеткен кәсіпкердің бірі, енді қазір оның бәрін қалдырып еліне Ресейге қайту керек. Тыңшылар тобында ресейлік емес жалғыз адам Нью-Йорктегі испан тілді газетте жұмыс жасаған Вики Пелаестің адвокаты Джон Родригес журналистерге берген сұхбатында өзінің қорғауындағы перулікке екі елдің арасында жасалған айырбас келісімнің бір бөлігі ретінде Мәскеу зейнетақы мен Ресейден баспана ұсынғанын айтты. Ресей үкіметі менің клиентіме 2000 доллар көлемінде зейнетақы мен қалаған жерінде тұруға уәде беріп отыр. Ол Ресейге барып, кейін ол жерден өзі барғысы келген басқа елге бара алады. Бұл жағдайда ол Перуге бармақшы, дейді Родригес. Ал ақш қайырбасы ретінде Мәскеу босатайын деп отырған 4 тұтқынның үшеуі Батыстың пайдасы үшін тыңшылық жасады деп сотталған. Олар Игорь Сутягин, Александр Запорожский, Сергей Скрипал және заңсыз қару иеленді деген айыппен түрмеге жабылған Геннадий Василенко. Ресейдің мемлекеттік РИА Новости агенттігі Ресей президенті Дмитрий Медведевтің өкілі Наталья Тимакованың президент ол төртеуге рақымшылық жариялау жөніндегі құжатқа қол қойды деген сөзіне сілтеме жасап отыр. Сутягиннің адвокаты болса Анна Ставицкая 2005 жылдан бері солтүстіктегі түрмеде болған Сутягиннің бірнеше психологиялық проблемалары бар екенін айтады. Сутягин Ресейдің стратегиялық ядролық күштері жөніндегі жарық көрген кітаптың ауторы, бұрындары Ресейдің ғылым академиясында Құрама Штаттар мен Канаданы зерттеу бойынша жұмыс істеген. Оған Лондонда орналасқан фирмаға құпия мәліметтерді берген деген айып тағылған, бірақ ол өзінің құпия емес еркін блоктардан алынған ақпараттарды оларға жеткізгенін айтады. Запорожский болса Ресейдің сыртқы барлау қызметінің бұрынғы полковнигі, сондай-ақ Скрипалда Ресейдің әскери барлау қызметінің бұрынғы полковнигі болған. Ал Василенко бұрынғы КГБ-ның агенті. Бұл тұтқындарды айырбас шарасы ақш пен Ресей арасында бұзыла жаздаған қарым-қатынасты қалпына келтіретіндей көрінеді. Отыр. Осының алдында Ресей президенті Медведевтің Ақ үйде болған сәтті сапарынан соң Құрама Штаттарда ресейлік тыңшылар қамауға алынды деген жаңалық Мәскеуге оңай тимеген еді. Енді бұл айырбас келісімнен кейін екі елдің ресмилері Мәскеу мен Вашингтон арасындағы байланысты дамытуға өзара мүдделі екендіктерін айтып жатыр.